Усіх зацікавлених релігійною тематикою запрошаємо тепер послухати нашу традиційну суботню міжконфесійну програму «Символь віри». Сьогодні у ній ми повідомимо про цікаві події минулого тижня з життя різних церков і релігій у світу. Затим розкажемо про різноголосі поміж Ватиканом і німецькими католіками, які домагаються зм'якчення консервативних касельних правил, і на закінчення релігійну гуторку, яку підрихтував отець Ян Матусевич, святар греко-католіцької церкви у Білорусі. Почнемо з підбору релігійних новинок минулого тижня, які представлять автор гэтых радкоў Кастусь Бандарук і Алена Ціхановіч.
Другога червеня папа Ян Павал II далучыў да ліку святых трох каталіцкіх місіянераў. Прамаўляючы ў саборы святога Пятра, папа сказаў, што кананізацыя манаха, які быў закатаваны ў Кітаі, падбадзёрыць кітайскіх каталікоў, якія зараз дзейнічаюць у падполлі. Жан-Габрыэль Пэйбор прыбыў у Кітай для евангелізацыі ў 1835 годзе. Годам пазней ён быў арыштаваны, катаваны і затым памёр на крыжы. Другі кананізаваны гішпанскі манах Хуан Грант Роман – заснаваў у 16 стагоддзі шпіталь і працаваў над рэформай аховы здароўя. Італьянец Ді Сан Джузепе ў 1754 годзе уступіў у манашскі ордэн францішканцаў і ўсё сваё жыццё прысвяціў бедным.
Другога чэрвеня міністр замежных справаў Алжыру Ахмед Атаф сустрэўся з ватыканскім пасланнікам Францісам Арэнзэ перад цырымоніяй паховіны сямёх французскіх манахаў, забітых мусульманскімі экстрэмістамі ў Алжыры. Ісламскія баявікі з узброенай ісламскай групы захапілі манахаў у сакавіку ў іхны манастыры і затым перарэзалі ім горлы пасля таго, як французскі ўрад адмовіўся весці перамовы з тэрарыстамі аб вызваленні вязняў.
У панядзелак у Свята-Даніловым манастыры адбылася ўрачыстая цырымонія з нагоды 50-годдзя аддзелу знешніх царкоўных зносінаў, які зараз узначальвае мітрапаіт калінінградскі і смаленскі Кірыл. Акрамя праваслаўнага духавенства ў цырымоніі ўзялі ўдзел прадстаўнікі іншых традыцыйных канфесіяў Расіі. Пастанова аб стварэнні аддзелу была прынятая на саборы ў 17-18 годах. Аднак ажыццявіць яе ўдалося толькі пасля 46-го году, калі царква атрымала легальны статус. Прамаўляючы на цырымоніі, патрыярх Аляксей II падкрэсліў, што дзякуючы працы аддзелу ўдалося аднавіць спыненыя пасля кастрычніцкага перавароту сувязі з іншымі праваслаўнымі цэрквамі, замежнымі хрысціянскімі арганізацыямі і наладзіць сувязі з сусветнай грамадскасцю. Гістарычнай заслугай аддзелу знешніх зносінаў з'яўляецца факт, што ў гады таталітарызму царква працягвала дыялог з уладамі і ейны голас, прынамсі, часткова быў чутны народам, уладам і замежжу.
На мінулым тыдні каталікос армянскай апостальскай царквы Гарагін I правёў адміністратыўную рэарганізацыю епархіяў у адпаведнасці з новым тэрытарыяльным падзелам рэспублікі. Зараз армянская царква будзе налічваць 8 епархіяў. Галоўнай застаецца арарацкая епархія з цэнтрам у Ерэвані, якую традыцыйна ўзначальвае каталікос. Акрамя сталіцы арарацкая епархія будзе ўключаць толькі вобласць Арарат, падчас калі раней яна пашыралася на ўсе парафіі Арарацкай даліны і суседнія раёны. Шырацкую епархію з цэнтрам у Юмры будзе далей узначальваць 50-гадовы архіепіскап Грыгорыс Буцманцян, член Духовнай рады Святога Ячмядзіну. Прызначаны таксама кіраўнікі іншых епархіяў.
Больш за 5 тысяч каталікоў Чэхіі накіраваліся з паломніцтвам падзякі Яну Паўлу II у Рым, якое закончылася аўдыенцыяй у папы. Сакратар чэшскай канферэнцыі епіскапаў Карл Сімандаль сказаў, што паломнікі хочуць падзякаваць Яну Паўлу II за каланізацыю двух новых святых у часе яго леташняга візіту ў Аламоўц. папа далучыў да ліку святых Яна Саркандра, які ў 17 стагоддзі пасля 30-гадовай вайны быў закатаваны пратэстантамі. Акрамя яго папа каменізаваў Здіславу з Лемберку, якую каталікі шануюць як матку бедных. Другое ад 89-го году паломніцтва чэхаў у Рым пачалося ў чацвер і закончылася ў суботу.
Архіепіскапам Кейптауну і кіраўніком англіканскай царквы ў Рэспубліцы Паўднёвай Афрыкі быў абраны епіскап Інтунгане. Такую аднадумную пастанову прынялі ў сераду 500 прадстаўнікоў англіканскай царквы з усіх краін рэгіёнаў. Інтунгане заменіць на гэтай пасадзе вядомага рэлігійнага і грамадскага дзеяча епіскапа Дэсманда Туту, які ў 84-м годзе атрымаў Нобелеўскую прэмію міру за ўклад у барацьбу з апартэйдам і расавай дыскрымінацыяй. Дэсманд Туту атрымаў запрошаны заняцца навуковай і выкладчыцкай дзейнасцей на адным з універсітэтаў Злучаных Штатаў, аднак па просьбе прэзідэнта Мандэлы на 1,5 года адтэрмінаваў сваю паездку. Зараз ён узначальвае камісію праўды і прымірэння, якая расследвае парушэнні правоў чалавека ў перыяд улады белай меншасці, гэтак з боку кіруючага рэжыму, як і вызвольнага руху. Гэта былі выбраныя рэлігійныя навіны з мінулага тыдня, а зараз пераходзім да іншай тэмы. Бадай кожнаму верніку любога веравызнання вядома, што цяперашні папа Ян Павел II, з паходжання паляк, надзвычай кансерватыўны. Афіцыйная пазіцыя Ватыкану ў такіх пытаннях, як цэлібат духавенства, святарства жанчын, права на разводы, на аборты і кантрацэпцыю, застаецца нязменнай, незважаючы на ўсё мацнейшы супраціў і абурэння самых католікаў, уключна з духавенствам. Супраць Ватыкану асабліва энергічна бунтуюцца нямецкія каталікі, якія ў часе візіту папы ў Нямеччыну ў другой палове чэрвеня рыхтуюць нават маніфестацыі пратэсту.
У панядзелак канцлер ФРГ Гельмут Коль, практыкуючы каталік, выказаў думку, што Ян Павел II павінен перадумаць свой супраціў штучнаму кантролю над народзінамі. У інтэрв'ю аднаму з каталіцкіх выдавецтваў ён сказаў, што пытанне кантрацэпцыі ўжо шмат разоў закранаў у прыватных гутарках з рымскім першым іерархам і мае намер пагутарыць з ім пра гэта ў часе візіту папы ў Берлін, які мае адбыцца ў канцы чэрвеня. Многія каталікі маюць праблемы з пазіцыяй касцёла ў гэтым пытанні. На маю думку, кажа Коль, гэта справа сумлення. Ён падкрэсліў, што ўжо ў 68-м годзе нямецкія біскупы выступілі з заявай, што пытанне кантролю народзінаў з'яўляецца справай сумлення кожнага верніка і што ён асабіста заўсёды лічыў гэтую дэкларацыю разумнай. Канцлер Коль сказаў таксама, што прадстаўнікі Ватыкану ў многіх выпадках дрэнна інфармаваныя наконт сутнасці праблемаў нямецкага каталіцызму. Працэс секулярызацыі сапраўды адвярнуў значную колькасць людзей ад касцёлу. Але я лічу, што ў некаторых пытаннях ватыканская ацэнка нямецкага каталіцызму памылковая. Коль не сказаў, хто асабіста крытыкаваў пэўныя з'явы ў ФРГ, аднак вядома, што ліберальныя тэолагі і свецкія каталікі вялі працяглую палеміку з кансерватыўным папам. Канцлер ФРГ выказаўся ў падтрымку рэформы заканадаўства аб абортах, праведзенага пасля аб'яднання Нямеччыны ў 90-м годзе. Рэформа мела на мэце уніфікацыю больш ліберальных законаў ва ўсходняй Нямеччыне з больш рэстрыкцыйнымі ў заходняй частцы краіны. Значная частка насельніцтва ставіцца да праблемы абортаў інакш, чым сія альбо інакш, чымся каталіцкі касцёл. У парламенце таксама няма неабходнай большасці, каб ухваліць лепшае выйсце, і я павінен з гэтым лічыцца, нават сумам, сказаў Гельмут Коль. У мінулым годзе 1,5 мільёна нямецкіх каталікоў падпісаліся пад петыцыяй на адрас папы з заклікам да санкцыянавання святарства жанчын, скасавання цэлібату ксяндзоў і афіцыйнага дазволу на кантроль народзінаў. Рыма-каталіцкі касцёл у Нямеччыне цесна супрацоўнічае з Ватыканам у падрыхтоўцы візіту. У Рым былі спешна выкліканыя прэлаты, адказныя за падрыхтоўку візіту. Аднак галоўны арганізатар запярэчыў паведамленням прэсы, што ў першую чаргу абмяркоўваліся пытанні бяспекі. У панядзелак з пасланнікамі Ватыкану арганізацыйныя пытанні абмяркоўвалі кардынал Георг Стерцынскі і архіепіскап Падэборну Йоганіс Дэгенгард. Я думаю, што будуць пратэсты, асабліва ў часе вялікага згуртавання народу ля Бранденбургскай брамы і ў часе аб'езду папы вуліцамі Берліна, заявіў генеральны вікары Берліну Роланд Штайнке. У імшы на алімпійскім стадыёне ў Берліне збярэцца больш за 120 тысяч чалавек. Пры гэтым адбудзецца беатыфікацыя, узвядзенне ў першую ступень святасці двух ксяндзоў, забітых нямецкімі нацыстамі. Тыднёвік Шпігель напісаў, што Ватыкан настойвае на лепшай падрыхтоўцы да візіту і гарантыях, што антыпапскія дэманстранты будуць ізаляваныя ад Яна Паўла II. У тым, што арганізацыя візіту будзе дасканалая, можна не сумнявацца. Але факт, што нямецкія каталікі выпісваюцца са сваіх касцёлаў, бунтуюць супраць кансерватызму Ватыкану і храмы пустуюць, з'яўляецца фактам, і ў гэтым сапраўдная праблема.
А зараз, ужо на заканчэнне нашай праграмы «Сімбаль веры», традыцыйная рэлігійная гутарка. Сёння яе падрыхтаваў айцец Ян Матусевіч, святар грэка-каталіцкай царквы ў Менску.
Слава Ісусу Хрысту! Дарагія браты і сёстры ў Хрысце! У другую нядзелю пасля сёмухі чытаецца другі раздзел з паслання святого апостола Павла да рымлянам, дзе гаворыцца: «Слава і чэсць і мір усякаму, хто робіць дабро. Бо няма ў Бога узірання на аблічча. Якія без закону саграшылі, без закону і загінуць. А тыя, якія ў законе саграшылі, законам засуджаныя будуць. Бо не тыя, што слухаюць закон, праведныя перад Богам, але тыя, што выпаўняюць, апраўданы будуць». Так само мы чуем у Евангелі, паводле святого апостола евангеліста Матвея, аб тым, як пэўна разу Господ наш Ісус Христос, праходзячы недалёка мора Галілейскага, убачыўшы двух братоў, Сымона, названага Пятром, і Андрея, ягонага брата, якія былі рыбаловамі, паклікаў іх, кажучы: «Ідзіце за мною, і я зраблю вас лаўцамі чалавекаў». І яны зараз жа, пакінуўшы сеці, пайшлі за ім. Таксама далей, убачыўшы двух другіх братоў, Якуба Зебедеевага і Яна, брата ягонага, разам з іх бацькам Зебедеем, ён і гэтых паклікаў да сябе. І яны зараз жа, пакінуўшы човен і бацьку свайго, пайшлі за Хрыстом. Што мы бачым з вамі ў гэтым выпадку? Гэта тое, што і апостальскае чытанне, і святое Евангелія цесна злучаюцца паміж сабой. Калі апостальскае пасланне гаворыць пра тое, што без закону саграшыўшыя, без закону і загінуць, у законе саграшыўшыя, законам засуджаныя будуць, бо менавіта не тыя, што слухаюць закон, праведныя перад Богам, але тыя, што выпаўняюць, апраўданыя будуць. Я таксама бачым і ў Евангелі, што калі Христос прапануе братам Сымону і Андрею, Якубу і Яну ісці за сабой, то яны, ніколькі не вагаючыся, зараз жа ідуць за ім. Пры гэтым Якуб і Ян нават пакідаюць аднаго свайго састарэлага бацьку. Пра што гаворыць гэты факт? Ты пра тое, што на заклік Христовы трэба ўсё кідаць і адразу ісці за ім. Бо толькі ў Христе ёсць наша збаўленне і толькі ў ім ёсць наша спадзяванне. Бо сказана таксама ў Евангеліі ў свой час, што калі хто адрачэцца Христа дзеля людзей, таго адрачэцца і Айцец наш нябесны, а хто прызнаваць будзе, таго і Бог прызнае. У час безбожнага бальшавіцкага рэжыму, які панаваў у нашай краіне больш як 70 гадоў, нялюдская ўлада змушала людзей ламаць законы і прыказанні, устаноўленыя Богам і царквою. Вымушала выракацца Бога, царквы і ўсякіх святых духовных каштоўнасцяў. Галоўнага скарбу людзей – веры ў Бога, у найвышэйшую справядлівасць і міласэрнасць. Шмат людзей, нявінна асуджаных, аддала сваё жыццё незламанымі. Шмат тых, якія ўсё ж такі былі зламаны і скрышаны таталітарнай машынай бязбожна, Але дякую Богу, что есть и такие, которые все ж таки дочекались, когда колос на глиняных ногах развалился, рассыпался, и моц Боская скрушила сатанские оковы, и справедливость усталявалась. Але, на жаль, покуль что не усюды. Со смутком можно отзначить, что на сегодняшний час на нашей шматпокутной батьковщине, родной Беларуси, осколки этого разбитого колоса криваво ранят наших людей. Будем же сподеваться, что неколи и мы дочекаемся того, что и наша батьковщина, и наш народ станут сапраўды свободными и счастливыми, як об тым спевается у гимне «Могутный Боже». Слава Иисусу Христу!
Гутаркой айца Яна Матусевича, грэка-каталіцкага святара з Менску, мы завяршаем сённяшнюю рэлігійную праграму. Кастусь Бандарук, які праграму падрыхтаваў, дзякуе за ўвагу і развітваецца з вамі да наступнай суботы.